Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
Na rádiu Wave.
Příjemný poslech u pořadu Za vodou vám dnes výjimečně sám přeje Martin Melichar. Celý týden jsme si pro vás s kolegy a kolegyněmi z Rádia Wave připravili v rámci vysílání takový tematický speciál, který se týká celosvětového projektu Why Poverty, proč chudoba, do kterého se zapojili desítky veřejnoprávních médií. Téma chudoby tedy bude protínat celé vysílání v tomto týdnu a proto i dnešní pořad Za vodou bude tematicky zaměřený právě na chudobu. Hostem je Dagmar Kocmánková, která se narodila ve Valašském Meziříčí a vystudovala vyšší odbornou školu sociálně právní. Dagmar je jednou ze zakladatelek streetpaperu Nový prostor a výkonnou ředitelkou stejnojmenného občanského sdružení. Časopis prodávají v ulicích po celé republice tisíce lidí v sociální tísni už od roku 1999. Dagmar osobně přivedla k prodeji časopisu první prodejce a od té doby jim pomáhá překonávat překážky každodenního života. Od roku 2005 je Dagmar aktivní spolupracovníkem European Anti-Poverty Network, kde reprezentuje Českou republiku.
Za vodou.
Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Původní myšlenka vlastně vznikla ve Velké Británii. Jak jste se k celému tomu projektu v České republice dostala vy?
Tak já to možná jenom trošku rozšířím. Ona ta myšlenka byla uchopena na začátku 90. let ve Velké Británii. Nicméně úplně ta prvotní myšlenka vznikla v 18. století v Rusku, což málo kdo ví, kdy vlastně Lev Nikolajevič Tolstoj, který v té době, že byly v módě velké dlouhé romány a on psal i vlastně krátké povídky, tak tyto povídky rozdával chudým lidem, aby je na ulici prodali a získali z toho nějaký finanční obnos, aby si pomohli ve své nouzi a špatné sociální situaci. Takže tam vlastně byl ten zrod a oni se potom ty street papery v 80. letech hodně rozšířili po Spojených státech amerických, ale byly to většinou takové neprofesionální různé aktivity a nemělo to ještě uchopený takový rámec vůbec pro práci s těmi lidmi, kteří ten časopis prodávají a k tomu došlo tedy až na začátku 90. let v té Velké Británii, kdy bezdomovec, který se jmenuje John Bird, oslovil kosmetickou firmu Body Shop a ta vlastně dala finanční prostředky na rozjezd z tohoto projektu, pomohli tomu vymyslet jak tu časopisovou část, tak i tu sociální část těmi prodejci a od té doby vlastně se začal takový raketový vlastně nástup těch street paperů po celém světě. V současné době se prodávají více ve 100 zemích od Spojených států až po Japonsko, takže je to opravdu hodně velké hnutí. No a já jsem se k tomu dostala víceméně, jak se říká, jak slepý k houslím, protože jsme se přestěhovali s mým tehdejším přítelem do Prahy, začali jsme tady pracovat pro nadaci Open Society Fund a v rámci jednoho projektu se tehdy vlastně Robert dostal do Manchesteru, kde vlastně na ulici potkal takového jednoho prodejce časopisu Big Issue, vůbec nevěděl, co to jako je, co to má, co to je za myšlenka, co to je za časopis, nicméně ho koupil, přivezl ho domů, no a my jsme si vlastně ten časopis přečetli a nějak jsme pochopili vlastně, jakým způsobem to funguje a pak jsme do té Velké Británie napsali, že bychom rádi zjistili, jestli tady něco podobného v České republice je a pokud není, že bychom rádi takovýto časopis tady zrealizovali. V podstatě asi 3 měsíce se nic nedělo a pak vlastně se nám ozval z maďarského časopisu Flaster pán Attila Kendereši, který vlastně přijel do Prahy asi zhruba na týden a s ním jsme strávili teda ten čas, kdy nám on všechno jako vysvětloval, jak to funguje, jaké jsou tam pravidla, co všechno se musí dodržovat, jakým způsobem třeba i sehnat finance na start toho projektu. No a pak už vlastně to šlo nějak tak samospádem až do výjití vlastně prvního nebo tehdy 0. čísla.
Můžete třeba pro nezasvěcené posluchače vlastně vysvětlit, jak celý princip prodeje ještě tehdy teda Patronu, dnes už nového prostoru funguje?
Principem toho projektu je to vlastně možnost vydělat si legální cestou peníze lidem, kteří jsou momentálně buď na ulici, anebo nějakým způsobem sociálně vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením ohrožení. Každý ten člověk má možnost se zaregistrovat. Ta registrace vlastně obnáší to, že si projde všechny ty pravidla, což je kodex prodejce, ten je uveřejněný v každém čísle nového prostoru, to jsou pravidla, jak se ten prodejce má chovat. A pak dostává 3 výtisky zdarma, které když na svém určeném prodejním místě prodá, tak utrží 120 korun a další časopisy si nakupuje za polovinu ceny, to znamená za 20 a za 40 je potom vlastně prodává, takže ten rozdíl mu zůstává. Se svými financemi si samozřejmě může nakládat, jak chce. My jenom hlídáme to, aby ten člověk vlastně z těch vydělaných finančních prostředků neprohluboval svoji, pokud má třeba nějakou závislost na hracích automatech, na alkoholu, na drogách, to by potom byla kontraindikace k poskytování té naší sociální služby. No a pak už je vlastně na šikovnosti každého toho prodejce, jestli si vytvoří nějakou takovou svoji skupinu lidí, kteří se k němu s každým tím novým číslem vracejí a kupují si od něj. No ale v podstatě, co je asi nutno říci, že tímhletím způsobem se ti lidi jednak učí znovu hospodařit s finančními prostředky, udržují nějaké sociální vazby, mnozí z nich se po určité době stanou takovým jakoby maskoty třeba toho prodejního místa a ze zkušenosti vím, že třeba pak i čtenáři zvou naše prodejce třeba k vánočnímu stolu, což je určitě krásné. A dále si obnovují takové ty pracovní návyky, že je někde potřeba být na čas, že prostě se musím nějak chovat, takže svým způsobem je připravujeme na to, aby pokud si vyřeší všechny své problémy, jako je třeba předlužení nebo ztráta bydlení, ztráta třeba občanského průkazu nebo vůbec nějakých ostatních dokumentů, tak mají čas si tohleto všechno u nás pořešit, aby potom mohli odejít do normální klasické práce a byli na to připraveni.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali.
Pojďme k samotnému časopisu Nový prostor. Ten vlastně dostal svůj název až v roce 2001 a do té doby se vlastně jmenoval Patron. Proč došlo k tomu přejmenování?
Tak to je taková pikantní historka z Nového prostoru. Vlastně my, když jsme začínali vůbec ten projekt připravovat, tak jsme oslovili řadu novinářů, aby nám dali zpětnou vazbu, co si o tom myslí, popřípadě, jestli by nepřišli s nějakým zajímavým názvem a jeden z těch nejlepších názvů, které se nám vlastně sešly, byl Patron, což nám přišlo tehdy, že to vlastně vystihuje tu podstatu, že je to někdo, kdo dohlíží na ty svoje ovečky, kdo se o ně stará, kdo prostě se o ně postará a tak. No nicméně, jak jsme byli nezkušení, tak jsme vůbec si nepohlídali třeba registraci ochranné známky a v podstatě asi po půl roce fungování Patronu, když už to teda zešlo ve známost a byl ten časopis známý, tak se nám ozvala firma, tuším prodávající léčiva, která se shodou okolností také jmenovala Patron a měla na časopis registrovanou ochrannou známku. Takže nám od této firmy přišel dopis, že buď si můžeme tento název koupit za nějakou statisícovou sumu, na co jsme tehdy samozřejmě vůbec neměli, anebo ten název změnit. No a nejsnažší cestou nám přišlo vlastně změnit název časopisu na jméno organizace, protože vznikla organizace Nový prostor, která vydávala časopis Patron a pro nás se tehdy zdálo nejjednodušší vlastně to sjednotit a nechat ten název i pro časopis Nový prostor. Takže takhle se to stalo.
A kolik má Nový prostor v současnosti prodejců a v kolika městech po České republice se distribuuje?
Tak v současné době prodáváme v 9 městech České republiky. Ty města nebudu vyjmenovávat, na stránkách Nového prostoru jsou tam uveřejněny všechny kontakty, nicméně jsou to všechna větší města v České republice, která jsou ohrožená, prostě velké město je místo, kam se lidé bez domova stahují, protože tam hledají jednak pracovní příležitosti, druhak i s určitou anonymitu. A na tom malém městě většinou se tyhle ty věci prostě neutají, tak proto odcházejí do těch větších měst. A v současné době prodává časopis Nový prostor okolo 150 až 200 lidí. Ono se to číslo mění v závislosti na ročním období. V létě je těch prodejců míň, protože jednak jsou jiné pracovní příležitosti, třeba ve stavebnictví, v zemědělství, a v zimě je těch lidí naopak víc, protože jsou vyšší náklady na vůbec na přežití, že, na ubytování a tak. Není možné spát venku.
A jaký je současný náklad Nového prostoru?
Tak v současné době se pohybuje okolo 17-18 tisíc za 14 dní a teď právě připravujeme vánoční číslo, které jde shodou okolností do tisku, a jsem sama z toho strašně překvapená, protože budeme tisknout 38 tisíc kusů. To se nám ještě nestalo.
Vy jste zmínila, že Nový prostor je distribuován v 9 městech, včetně Prahy.
Ano.
Jak je to třeba v těch menších městech, jak reagují ti kupující na ty prodejce? Protože asi v těch menších městech třeba vůbec nejsou zvyklí na takovýto pouliční prodej.
Nejsou, no. Tak já jsem naposledy navštívila Pardubice, tam je těch prodejců, já nevím, asi 4 nebo 5 lidí, a ono, tak třeba ku příkladu Pardubice jsou taky docela takové tranzitní město, že tam má lidé jako procházejí. No a taky si myslím, že i když je to na tom menším městě, tak stejně si ty lidi dokážou ty vazby prostě s tím prodejcem udělat. Jako určitě jich tam míň, než třeba v Praze nebo v Brně, nicméně myslím si, že ti prodejci se prostě stanou takovým koloritem města a pak když nejsou, tak to chybí.
A máte třeba zmapováno, jací lidé Nový prostor nejčastěji kupují?
Máme to zmapováno, nejčastěji jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé ve věkovém rozmezí 25 až 40, to je jedna taková hlavní cílová skupina, a druhá jsou ženy na 40 let.
Za vodou, Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Za vodou, na rádiu Wave.
Dášo, za bezmála 14 let se v Novém prostoru vystřídalo mnoho šéfredaktorů se svými týmy, jmenovitě třeba Fabián Golgo, Erika Hníková, Alexandr Budka nebo stávající šéfredaktor Tomáš Havlín. Jak moc se ten časopis a jeho obsah s těmi jednotlivými redakcemi proměňoval?
Tak já bych to asi rozdělila na dvě takové hlavní období, a to jedno období je do roku 2007, kdy opravdu ten časopis prošel mnoha podobami, a po tom roce 2007 my jsme udělali redesign časopisu, na tom se podílela, to je hlavně práce teda Eriky Hníkové, a tehdy se i nastavily vlastně rubriky toho časopisu, a od té doby vlastně už se ten časopis nemění, ale opravdu předtím jsme na to, ta zpětná vazba byla taková různá, tuším, že nějak když jsme začínali, tak jsme byli označováni za ruský školský časopis, a v dnešní době si doufám, že můžu říct, že jsme časopis už vyprofilovaný, který má svoji stálou čtenářskou základnu a má nějaký svůj stabilní názor.
K tomu, co jste teďka řekla, to bych docela navázal, protože v minulosti byl některými kritiky Nový prostor obviňován, že je hlásnou troubou některých politicky angažovanějších lidí, třeba Ondřeje Slačálka. Jak jste tohleto vnímala vy?
Tím, že hájíme zájmy prostě sociálně vyloučených lidí, tak určitě máme jako jiný pohled na věc než klasická mainstreamová pravicová média. To si myslím, že k nám úplně prostě patří. Nicméně tak Ondřej Slačálek je asi takový červený hadr pro spoustu lidí, nicméně je to uznávaný profesor, prostě učí na vysoké škole a jeho názory jsou prostě legitimní, ale nemyslím si, že by to bylo nějakým způsobem jako ilegální nebo protizákonné.
Já jsem spíš myslel, jak jste to vnímala vy, třeba některé ty kritiky, které byly docela ostré občas.
Ano, to si pamatuju, no tak když už jsme tam vlastně Ondřeje přijímali, tak já jsem si byla vědoma toho vlastně, že, co to bude znamenat, že asi budeme terčem kritiky, a to se taky stalo, no.
Já se teďka dostanu k něčemu trochu jinému. Jak vy třeba bojujete proti falešným prodejcům? A vůbec vlastně mě by zajímalo, jak oni se k těm výtiskům dostávají.
No, tak falešní prodejci, to je jedno velké téma. Falešní prodejci se rekrutují jednak z lidí, kteří sami o sobě třeba pravidla schopni, nejsou schopni dodržovat, a pak jsou to bývalí naši prodejci, kteří měli s námi nebo měli vůbec jakoby problém s dodržováním pravidel u nás, a v rámci toho našeho sankčního řádu s nimi musela být ukončena spolupráce. V současné době my jsme tedy na začátku roku vyměnili nebo udělali úplně nový layout prodejcovských průkazek, mají ochranné prvky, jedním je takzvané giloše, což je prostě vlastně kupon na každý měsíc, který tomu prodejci dáváme na začátku každého měsíce, dále to má ochrannou známku, opravdu se to snažíme co nejméně prostě jim dávat záminku to nějakým způsobem zneužívat nebo kopírovat. A dalším takovým naším prostředkem boje proti falešným prodejcům je, že na našich webových stránkách vlastně je seznam neplatných průkazek, které vlastnili lidé, kteří už, nebo prodejci, kteří už u nás nejsou. Dále se snažíme spolupracovat s městskou policií, státní policií. Máme vyloženě pracovníka specializovaného na monitoring lokalit, o kterých víme, že se falešní prodejci vyskytují. Je to hlavně centrum města, což je Můstek, bývá to Florence a další prostě takové přestupní stanice hlavní. Takže se snažíme reagovat hlavně na podněty čtenářů, kteří nám píšou, že potkali falešného prodejce. Vedeme knihu stížností, každou stížnost se snažíme prověřovat. Je to někdy mravenčí práce, protože nám třeba někdo zavolá, tady máte na Můstku falešného prodejce, tak rychle mi tam prostě někdo vyběhneme, než tam dojdeme, tak už tam nikdo není. Někdy jsme na to krátcí, jako na falešné prodejce my nemáme vůbec žádné právní prostředky, jak se s tímto člověkem prostě vypořádat. Takže je to hlavně o tom, aby si čtenáři prostě kupovali časopisu prověřených prodejců.
A pojďme teďka k těm legálním prodejcům, kolik si takový prodejce u vás vydělá, a kontrolujete třeba nějakým způsobem to, jestli si za ty vydělané peníze nekupuje třeba jenom alkohol, nebo to necháváte čistě na něm?
Tak ten výdělek prodejců je opravdu různý. Jo. Záleží to opravdu na šikovnosti každého, tak to je jeden aspekt, ta šikovnost, komunikativnost, taky to je, kolik tomu času může věnovat, pokud jsou to lidi s nějakým zdravotním postižením, tak mají u nás takzvaný individuální plán, který vlastně vytyčuje, nebo aby vlastně tu práci mohli dělat ve zkráceném čase, takže úplně se to nějak jako stanovit nedá, nicméně my se snažíme, aby každý ten člověk si u nás vydělal minimálně prostě ty 2000 korun, aby to bylo nějakým způsobem prostě výhodné pro obě strany, aby jsme tam prostě neměli lidi, kteří třeba přijdou jenom jeden den, třeba za, když vyjde nové číslo, a pak už jsme další 14 dní neviděli, obsazují prodejní místo, a třeba teďka v zimě je ten zájem samozřejmě mnohem větší i s ekonomickou krizí. Takže se snažíme, aby ty lidi opravdu chodili každý den, aby to prodejní místo využívali. A jestli kontrolujeme to zneužívání, samozřejmě kontrolujeme, ono vyloženě my nemůžeme kontrolovat každou účtenku, co si za to ten člověk pořídil, to je opravdu na jeho svobodném rozhodnutí, nicméně z těch bočních nebo z těch postranních takových signálů jsme schopni nějakým způsobem vydedukovat, že třeba ten člověk opravdu ty peníze vydělané prodejem nového prostoru zneužívá třeba k hraní na automatech nebo k nákupu alkoholu, no a potom vlastně dochází k tomu, že s tím člověkem o tom mluvíme a snažíme se ho nakontaktovat na další služby, které by mu s řešením téhleté situace pomohly, buď jsou to anonymní alkoholici, nebo máme nakontraktovaného psychologa, který by byl potom schopen s těma lidma tu konkrétní situaci řešit.
Zavodou. Zavodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.
Dashort Nový prostor je součástí mezinárodní sítě Street Paperů International Street Paper Networks. Co to pro ně znamená a kolik Street Paperů vlastně dnes ve světě existuje?
Tak tato nadnárodní organizace International Network of Street Papers sídlí v Glasgow a je to vlastně zastřešující taková ta umbrella organizace pro většinu těch street paperů po světě. Tuším, že v současné době jich registruje více než 100, tuším okolo 140, a ta hlavní činnost té zastřešující organizace je v tom vlastně pomoct vytvořit platformu, aby si ty jednotlivé street papery měly kde vyměňovat zkušenosti, vyměňovat příklady z dobré praxe nebo naopak to, co se nepovedlo, a nám třeba i pomohli v začátku s tím, že nám sehnali z British Council peníze na tisk prvních 50 tisíc výtisků, což byla pro nás obrovská pomoc. A dále taky tak hlavně to, ta výměna toho know-how a různé další příležitosti, ono opravdu, když se ty časopisy spojí dohromady, tak je to neuvěřitelný počet výtisků, který se po celém světě prodá, jo, to jsou opravdu jako miliony. A je to obrovská síla, jo, prostě, takže INSP pořádá různé kampaně na propagaci té myšlenky, že opravdu to je způsob, jak nedávat lidem ryby podle toho čínského přísloví, ale vlastně naučit je, aby si ty ryby chytali sami.
Nový prostor je také členem European Anti-Poverty Network. Můžete říct něco o tomto sdružení a na co se specializuje?
Tak toto sdružení vlastně vzniklo v Bruselu při Evropské komisi. Je to také zastřešující organizace, která sdružuje neziskové organizace, které pomáhají v boji proti chudobě, v boji proti sociálnímu vyloučení. A tady v České republice vzniklo EAPN při výboru dobré vůle. Tam určitě největší dík patří paní doktorce Miléně Černé a panu doktoru Švarcovi, kteří jsou spoluzakladatelé. A tato organizace vlastně sdružuje i neziskové organizace tady u nás. V České republice partner je Nový prostor, IQ Roma Service, Česká katolická charita, těch organizací je tam skutečně mnoho a tam jsou dvě hlavní roviny. Jedna rovina je vlastně práce tady u nás v České republice, kdy my pořádáme prostě taky kampaně, osvětové akce a různé další akce, a ta mezinárodní spolupráce, tak tam je s hlavním takovým projektem nebo hlavní takovou akcí je vlastně setkání, mezinárodní setkání lidí zakoušející chudobu. A ta probíhá každý rok v Bruselu a v podstatě z každé členské země z EU jsou vysláni. Každý rok je to zaměření jako jiné a vysílá zástupce z různých cílových skupin, třeba jednou tam byli lidé se zkušeností s bezdomovectvím, pak to byli třeba Romové, osamělí důchodci a různé další cílové skupiny, a ty vlastně na tom čtyřdenním setkání v Bruselu mají možnost pohovořit s politiky a ti politici hlavně mají, což je tam asi to nejdůležitější, možnost slyšet ty problémy mi přímo od těch lidí. Jo, že to není nějaká zprostředkovaná zkušenost, ale je to ta přímá zkušenost a tady ty setkání měly nebo mají určitě dopad i na tvorbu legislativy v rámci Evropské unie.
Pojďme teď k samotnému občanskému sdružení Nový prostor. Poskytuje třeba Nový prostor ještě nějaké jiné služby, kromě prodeje časopisů?
My poskytujeme podle zákona o sociálních službách, tak poskytujeme základní sociální poradenství, pak prodej časopisu a pak ještě poskytujeme v ojedinělých případech nebo prostě v nějakých naléhavých případech, tak máme nakontraktovaného psychologa na řešení různých takových životních situací a dále co děláme, nebo se snažíme nějakým způsobem zpříjemnit život těm našim prodejcům, takže děláme různé volnočasové aktivity. Třeba v létě jsme měli opékání buřtů, teď na Vánoce chystáme Vánoční den, kde si budou moct třeba naši prodejci upéct vánoční cukroví nebo takovým nějakým příjemným způsobem si zpříjemnit ten vánoční čas.
Nový prostor je částečně závislý na státních dotacích a grantech a pociťujete ty časté změny české vlády? Myslím teďka střídání vlád ODS, ČSSD a podobně.
Tak my to hlavně asi pociťujeme na kupní síle těch našich čtenářů. Tak hlavní to bylo na začátku tohoto roku, že když se zvedalo DPH, tak vím, že zprostředkovaně tedy od našich prodejců, že mnoho lidí prostě si řeklo, bohužel já už vás takhle podporovat nemůžu, protože sám nemám jako na jídlo. No a tak to je asi takový nejvýraznější, jakým způsobem to pociťujeme. No tak hlavně se bojíme, aby nebylo víc prodávajících než kupujících.
Za vodou, na rádiu Wave.
Dášo, vy pracujete s lidmi bezdomova již mnoho let. Tito lidé se asi nedají nějakým způsobem skategorizovat. Přesto zkuste říct, jakými nejčastějšími případy lidí, kteří ztratí domov, se setkáváte?
Tak tou největší skupinou v tom rozdělení ženy muži, tak samozřejmě, že to jsou muži, to zhruba je to 80-20, ale v posledních letech se to procento žen zvyšuje. No, když jsme začínali, tak ta skupina byla v podstatě, to bylo jak jeden příběh, jo, prostě. Po revoluci zkrachovaly velké podniky, prostě ty muži přišli o práci, tam už potom vlastně se neví, jestli přišli o práci, potom následně začali pít, jo, že to už je taková ta kumulace prostě těch jako problémů. A odešli od rodiny, nechali manželce byt a vlastně se vydali někam prostě do světa. Za nějakou vidinou lepší práce, třeba se i vydali do Prahy a právě třeba tu příležitost pracovní nenašli nebo byli okradeni a už potom se to tak nějak jako s tím člověkem veze. Takže tam byl ten příběh jeden, prostě byl to, hlavní příčinou byl rozvod. Tou menší skupinou potom jsou lidé, kteří mají zkušenost z dětského domova nebo z nějakých ústavních zařízení, kteří vlastně při odchodu z toho dětského domova tak mají velmi malé povědomí o tom vlastně, jak to v životě chodí a asi do konce života nezapomenu na jednoho mladého muže, který si ve svých 22 letech myslel, že když se kalhoty ušpiní, tak se vyhodí a koupí se nové. Třeba vůbec neznal pračku, nebo si myslel, že chleba už se prodává namazaný s máslem. Hodně malé poznatky o životě. Od té doby, nebo vlastně nějak od začátku té ekonomické krize se ta skupina těch prodejců změnila. Jsou to mladší lidi, teda přibývají i ženy. No a co teda je hlavním problémem toho bezdomovectví, je obrovská předluženost těch lidí. Jo, to jsou jednak dluhy třeba u dopravních podniků za jízdu na černo. Ty lidi mají třeba, já nevím, 300 tisícové dluhy, ale ne jako na samotných těch pokutách, ale na těch různých jako soudních poplacích a výlohách, takže někdy je pro ně prostě jednodušší zahodit občanku a žít mimo ten zákon, mimo vůbec jako mimo svět, protože prostě nikdy v životě už by takovou částku prostě nesplatili. A to je i naším hlavním takovým kámenem úrazu, proč ty lidé nemůžou jít do práce, protože zase je tam ta hrozba toho exekutora a při podpisu smlouvy a nahlášení prostě toho člověka na sociálce, že ho mu zase skočí na plat a je to pro ně hrozně demotivující, takže tam jako je to dost složité. No.
A je to teda tak, že v posledních letech vzrůstá počet lidí bez domova?
Vzrůstá, určitě.
Pojďme teďka do trošku osobnější roviny, kde byste vy nepracovala pro nový prostor, čemu byste se věnovala?
No, tak to je otázka na tělo. Asi bych pracovala někde v neziskovém sektoru, tak to byl už od puberty jsem se tak nějak jako prostě rozhodla, že pracovat s lidmi je, a pomáhat jim je vlastně asi to, co bych prostě chtěla, taky mě asi k tomu vede moje osobní zkušenost, protože jsem sama na ulici asi tak 3/4 roku byla, takže vím, co ty lidi zažívají. No, a to s tou otázkou jste mě zaskočil. No, asi bych prostě pracovala někde s lidmi a něco vymýšlela.
A můžete ještě teďka teda třeba posluchačům říct, jaké nové projekty s novým prostorem chystáte, nebo jestli se budete nějak rozšiřovat?
No, v současné době my chystáme plány na příští rok, ale nejsme nějakým způsobem, nebo ty naše úvahy se nezaměřují na to fungování venku, ale spíš dovnitř organizace. Chtěli bychom samozřejmě ty naše služby zkvalitňovat a teďka vlastně v současné době se připravuje změna občanského zákoníku, kdy se budou neziskové organizace transformovat, tak bychom se rádi připravili v příštím roce na tohleto.
Za vodou.
To říká Dagmar Kocmánková, výkonná ředitelka občanského sdružení Nový prostor. Dagmar, já děkuji za návštěvu ve studiu Radio Wave a přeju mnoho dalších úspěšných let s novým prostorem.
Děkuji a přeji šťastné a veselé Vánoce.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na Radio Wave.